የኦኔል በትረ ዕስራ ጉንበት ናይ ስርዓት ለውጢ እንትገብር ተሎ ድሕሪኡ ኣነ እውን ድሕሪ ክልተ ዓመት ናይ ምምሃር ዕድል ረኺበ ናብ ትምህርቲ ዝኣተ ኩሉን እኹል እውን ረኺበ ኣብ ምንቅስቓስ ትግራይ በቢግዜኡ ከም ካሊእ መንእሰይ ከም ካሊእ ሰገን ግንዛበ እናረኸብኩ ዝኸድ ኩሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እቲ ረኺብናዮ ዘለና ኣወንታ ከም ውልቀይ እውን ረኺበዮ ዘለኹ ጭቡጥ ለውጢ እንታይ እዩ እንተልካ እንተወሲድካ ንኽምሃር ዕድል ረኺበ ኣለኹ፣ ንኽፈልጥ ዕድል ረኺበ ኣለኹ፣ ንኽዛረብ ዕድል ረኺበ ኣለኹ፣ ንኽምረፅ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። ስለዚ ንኩሎም ሰባት ማዕረ ዝገብር ሕገ መንግስቲ ጠጠው ዝበለሉ ብቋንቋይ ንኽዛረብ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ኣብ ሕጊ ዳይነት ብቋንቋይ ክዳነ ክከራኸር መሰለይ ክኽብር ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ግቦኦይ ክፍፅም ከም ዜጋ ተኸቢረ ዝነበር ኩሉ መንነተይ ታሪኸይ ክፈልጥ ከም ኣብነት ክቅርበልካ ኣነ ትግራዋ እየ ካሊእ እውን ኣነ ማሓራ እየ ኣነ ኦሮሞ እየ ኢሉ ብሄሩ መንነቱ ኮሪዑ ክዛረብ ክመራመር ክዕቅብ ዕድል ዝረኸብ ኩሉ ስርዓት እዩ ኢለ ይወስድ።
ራይ ተክለዝጊ ዕድል ክንዎ ተክለዝጊ
ኣነ ናይ ጉንቦት ዕስራ ስራታት ኣበይ ኣለው እንተልና ኣብ መሬት ወሪድካ ከምቲ ዝተራሕፆ ከምቲ ዝተሞቶ ከምቲ መስዋዕቲ ዝተኸፍሎ ኣብ ህዝቢ ትርጉም ኣለዎ ስራሕ ኣብ ህዝቢ ተሸሪፍ ኣብ መሬት የለን ይብል እየ ኣነ ኣቋመይ ንኣብነት ናይ ፍትሒን ይብል ነገር ንናፃነት ንፍትሒ እዮም ተቃሊሶም ንፍትሒ እዩ ሰብ ህዝቢ 17 ዓመት ሙሉእ ተቃሊሱ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮይና እንተርእናዮ ፍትሕን ይበሃል ኣብ ዜጋታት ወሪድካ ኣብ ተግባር የለን ብዙሓት ብገንዘብ ናብ ገንዘብ እናድህበ ብናይ ምስ ገንዘብ ተተሓዙን ሓቅታት ተደፊኖም ብቤተሰባዊ ብከባብያዊ ወይ ደሞ ብናይ ኣመላካክታ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያካ እንተባሂሉ ሰባት ተገሊሎም ካብ ፍትሒ እናነውዑ እናወ ከይድካታት ከም ዘለዉ እየ ንፈለጥ ኣብቲ ናይ ልምዓት መዳይ ተበፂ ይኸውን። ልምዓት ማለት ዕብየት ማለት ዜጋታት ሓቂፍንቲ ይኸዱ እዩ ካብቲ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ልክዕ ደታ ዓዲን ኣለዋ መጠን ሃፍቲ ተጠቅምቲ ይኾኑ እዮም ንብዙሓት ዜጋታት ሓቁፍ ትካላት ይህልው እዮም ኣብዚ ትካል ኣትዩ እውን ትሳተፍ እዩ ውሕዳት ሰባት ዝርብሕሉ ናብ ውሕዳት ሰባት ኣቕጣጫ ጥራሕ ናብ ውሕዳት ጉጅለ ወይ ዓሌታዊ ንኾነ ቤተሰብ ይኸት እንድሕር ኮይኑ ልምዓት ክንብሎ ይንኽእልን እዚ ዕብየት ክህል ይኽእል እዩ ብትኽክል 26 ዓመት ኢና ኮተጠወና ዘለና ብድምር ውፅኢት ናይ ጉንበት ዕስራ ምናልባት ኣብ ስልጣን ኣካልን ማሓውርን ፅቡቅ ኩነታት ክኾን ይኽእል እዩ ንተዘይጋ ግን ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ ማይ የላን መብራህቲ የላን ሕዚ ናብ ዓላ ካናግረካ ከለኹ መብራህቲ ሲኢነይ ባትሪ ካብ ካሊእ ለሚነይ እየና ናናግር ዘለኹ ማይ የብላን ተካል ማለት ናይ ፀኒእና ኣለና መብራህቲ የላን እዚ ዝተቆራረፀ ሂወት እዩ። ያው ናይ ጉንበት ዕስራ ፍረታት ኣብ ግለሰባትን ጉጅለታት እንተዘይ ኮይኑ ናብ ሕብረተሰብ ዝወረደ ረብሓስ የለን ዝብለ
መብራህቲ የለኒ 26 ዓመታት ኢና ንግምግም ዘለና ድሕሪ 26 ዓመታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል እዩ እቲ ኣርእስትና እሞ መሰረት ክነትሕዞ ምእንታን ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ኢትዮጵያ ትመሓደረሉ እቲ ዴሞክራሲ ዳሕር ከምፅ ስለ ዝደልኹ እየ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድልዱል መሰረት ኣሎ ተሃኒፁ ዝብል ገምጋም ኣለኩም ዶ ምስ ካልኦት ኣተሓሳስባታት ኣረኣያታት ናይ እቲ ሃገር ሓደነት ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ዝብሉ ብግልፂ ዝዛረቡ ሰባት ስለ ዝሰማዕኹ እዩ። ከም ውልቀ ሰባት ግን ንስኻትኩም እቲ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ድሕሪ 26 ዓመታት ኣውን ከለካ ተክለዝጊ ይጀምር።
ፅቡቅ ኣነቲ ፌደራላዊ ስርዓት መምርሓ ኢትዮጵያ ትኽክል እዩ ይበልታ ሽሙ ዘለኒ ከምኡ ልዕሊ እዩ። ምክንያቱ ፌደራላዊ ስርዓት እቲ ብዙሕነት ምኳን ብኣግባቡ እንድሕር ተመሪሑ ፅቡቅ እዩ የኺዱ ንብል ኣቋም እዩ ዘለኒ ብመሰረት የቃወሞን። ኣብ መሬት ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ግን ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ገይሩ ኣብ ህዝብታት ስለኒየ ወረደ ኣብ ተግባር ስለ ዘይተሸርፈ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይለዓሉ እዮም። በቲ ናይ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሕገ መንግስትን ኣለን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝጥቀማሉ መሰረት ገይሩ እውን ስለነይተኣናገድ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፌደራላዊ ስርዓት ሞቺና እዩ ንነብር ህዝቢ ዳርጋ እናቐነሰስ ናብ ግጭት እውን እናውፅሐሉ ኩነታት ኣለ ንኢትዮጵያውያን ፅቡቅ እያ ተኣናገድ እዩ ንብል እዩ ዘለኒ። ጠቕላላ ንሪኢ ኣለና ግን በዚ መሰረት እዚ ገይሩ ንሓተተ ዜጋ ንምለሰሉ ብሓይሊ እዩ ምርዳእ የለን ንጭፍጫፍ እዩ ወይ ደሞ ምሕፃኒት ድምፂ እዩ
ገብረ መድን
እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ስርዓት ምስ ወደቀ ፌደራላዊ ስርዓት ንኢትዮጵያ የድሊ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝመፀ ኣነ እውን ከም እምነተይ ንኢትዮጵያ ዘድለያ ፌደራል ስርዓት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ፌደራል ስርዓት ኣብ ድልል መሰረት ነቢሩ ድዩ ሕዚ ይሰርሐለ ድዩ ብተግባር ዝብል ይሰርሐሎ እዩ ምናልባሽ ከምቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝብልዎ ኣሎ ናይ ባዕለይ እምነት ተቐርብ እንተለኹ ግን ቋንቋ ገፀ መሬት ባህሊ ልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ኣወዳድባ ተወዲቡ ንልምዓት ንሓድነቱ ንዝበለፀ ምምሕዳራዊ ኩነታቱ ዝዝትየሉ ብዛዕባ ባዕሊ ዝውስነሉ أودا دوا تفتيرو كللات بفدرال منقسنا تدقفا كللات دما بعلن أبناي بعلن هافتي أبناي بعلن كلل حقي نوطا حقن في الصمالو سرعة تجي لي يوصل سلازي مسارة شيزوريو سلازي بهر بهر سوات عرس أمنة رخيهم يوم الزها قرزيع أفلت رخيهم يوم ما عرنا إذا هقرزيع ربحة وعدستي تخافلتيهم زدات تجمع من دحر الليون ما عرى تخافلتيهم زول بس في ترال سرعة زي فلت أب مركاهم حقا من قستاوي وحسنا بمركاهم حاويرهم كلمعو حاويرهم كلرحو حاويرهم كدقاقفو زفت أرى سرعاتي سلازي تاريحي إيو تاريحي إيو انتولت اللهقن حذوون زقود لوو قلتات يلوون حذوون كفتتات يلوون حذوون بتحساسوا درجة بتقوار درجة عريت حبرتسو كون نوم زلوو ناو حدا تمدات عن قنزة وخمس زلوو امنت عييت الرسن مالتيكونا كم امنتيقن تاريحي إيو تام بتتان زدحنه تفكلنيا مدحاني تقوعزو نا ايتيوبيا اينا يريلي ازو السد مالتي
هرائي تخلص جي غالا سكفتاتات عالاكا عبز التقابة برا فدرالاوي سرعات مو كتاقصالنا دو تخل نابدت الكاح التوصو تخل حدقات ويكا عقود لتعلا دو
او عبز حزي قزيه غالا فدراليزم ايتيوبيا عالتقو عراو النوتو بتي حقا من قصر فقدن بتي تفكلنيا فدراليزم سلني يوردنا بحزي هذا حدا قاعد يزلم ديام مريوم لنا أو أرمي هذا فكر زلنا نا كل اللي خونه قدايات بفدرال قال كابو مؤتاو كبيرنا هو مسواة بزح شجرات دم السفاح موت حلو خونا تعطينا نار إحنا زلنا ما راك كل اللي نا لا تكرهين من الأول أو زمان جوزين اللي بسحاح وبعلو بتي حد من قصني فوق ده بتي تفكرني أنا فدراليزم سرعة كير كا قندم إلعي اتحرى ناوى على بجلة اتحرى ناوى على بجلة لأننا نمرعي بخلت تي مدرات عمون جهزي بزح الكت نار إحنا هنا سلازي ما عرا نافيدراليزم حدا قام هلاي نياري إنا ملكت زي قاتارك حدا كل تباري رمنا حالة بقانقوام ويبي بيهرام زي تأمون قينام تيج أفت كفام زوز لقنا تاترقنا هنا كاوزيني عبي حدا قا نللي مثلن أوزر اللي وكوابي قيدام نايمن وار حدولام زي فيدراليزم ناي تماتات أن نخونا ناي إيكونامي خون ناي ممحداراوي سنسد فرني حالي هزي بتات أطر طاريات يوم كامتنان وط يوم نابيهروي فراليو بقانقو مسرت السلام كي ينبر زي قاعد تبعهم نسكتفو على حدا كان ورقنا على خنرات ين الله
تخلص جي أذن تخلص كاين تريوتها تاب أم حرا أروميان تقرأين ناي حقي متحس ديو ويستفيد رالاوي سرعات بقبو خاب زي مردان خاب زي متقبارن زمت
كان عنا نيم هلاوي أنا زي قاعد تحطو خال علي خليهم بكل تي كاب مالتي إزي أمريت وريدكا كني هزيدن سمعها بس حق من قسم مسرات بس أنا فيدراليزم سرعة مسرات وريد كا كندي إلا المقرار تحدى متحدى دوم صن معفاني تخيلوا أمر هذي بس حق من قسم مسرات ناوزر ليه خلنا بيخليه ناوزر ليه حقه في خليه إذا كنت أنا قدام سلني خالد فيدراليزم أوش تون الله زي قن عن قناة أكيدا نمثل أمر أتقرار سلني الله زي قطعت نازدين كأطو غيره
ይልግምት እንደናና አራይ ገብረመድን
እተዘጋጠ መኹነታት ናይ ፌደራሊዝም አፈጻጸማ ስህተት እዩ ተፈጥሩ ኢለይ ወስድን ከመምነታይ መኹነያ ተከሚንቴል ካኒ አብ ህገ መንግስቲ አንቀጽ እውን ብንጹር ተቀሚጥ እዩ ዝኾነ ዜጋ ካቦታና ቦታ ተንቀሳቀሱ ናይ መስራህ መሰለለው አብ ህገ መንግስቲ እውን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን እውን ተገዲው ተዋህይዊ ናይ ክልላት ስልጣን እውን ተገዲው ተዋህይዊ ስለዚ እተዘጋጠ መግጭት ፌደራል መንግስቲ አብ ክልል ጣልቃ ስለዛአተወ ወይ ድማ ሓደ ክልል አብ ልዕለ ክልል ጣልቃ ስለዛአተወ ወይ ሀፍት ክፍፍል ወይ ካሊ ዝተፈጠረ አይኮነን ብመሰረቱ ንሱ አነ ካሊ ኢለ እዝወስዶ ንሱ ምስርዓት ምቕያርን ዘይምቕያርን መሰረት ገይሩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓውን ሽግርን ክፍጠር ኮነ ተባሂሉ ዝተገበረ ናይ ዝተወሰነ ሓይሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ድሕሪ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምብልላዕን ተፈጢሩ ስርዓት እውን ክወድእ ይኽእል እዩ ኢሎም ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብሩ ዝሓስቡ ሓይልታት ዝተፈፀመ እምበር ናይ ፌደራሊዝም ድኽመት እዩ ኢለ ይወስድ ምክንያቱ እዚ እንተልካኒ ክንደይ ዝኣከል ኣምሓራይ ካብ ኣምሓራ ክልል ወፃእ ኣሎ ክንደይ ዝኣከል ናይ ኦሮሞ ካብ ኦሮምያ ክልል ወፃእ ኣሎ ክንደይ ዝኣከል ትግራዋይ ካብ ትግራይ ክልል ወፃእ ኣሎ ክንደይ ዝኣከል ጉራጌ ካብ ጉራጌ ካብ ደቡብ ክልል ወፃእ ኣለላ እንተወሲድና ብዙሕ ዜጋ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሕግን ስርዓትን ናይ ተሃገረ ክቢሩ ሰሪሑ ዝነብር ዜጋ ኣሎ ኣብ ውስን ከባብታት ዘጋጠመ ግን ናይ ፌደራል ስርዓት ውድቀት ዘይኮነስ ገለ ሓይልታት ኮነ ኢሎም ብፍላይ ድማ ካብ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ዝብገስ ኣብ ልዕሊ ብሄር ንብሄር ግጭት ክፍጠር ዝገበርሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሕዚ ከምተክለ ዝሓወይ ዘቐመጠ እውን ቐሚጡዎ እዩ። ግን እንታይ ናይ ሕጊ ክፍተት ስለ ዘለዎ እዩ? ኣየ ናይ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ ኣቢዩ ስለ ዝተገበረ እዩ? እንታይ ስለ ዝተጣሓሰ እዩ እንተይልና ኣይገልፅን።